Mulțumim Lui Dumnezeu că suntem împreună, că putem să lăudăm pe Dumnezeu în liniște, în pace. Putem să aducem slavă pentru că El ne-a iubit mai întâi, pentru că El a plătit pentru noi prețul, pentru că El este Mântuitorul și Domnul nostru. Mesajul de astăzi este un mesaj adresat celor care încă nu l-au pe Domnul Hristos ca Domn, ca Stăpân al vieților lor. Și dorința tuturor celor care suntem aici, credincioși, prin Harul Lui Dumnezeu, este ca riciurul să rup iară, ci tot să vină la mântuire, tot să fie salvați, să fie iertați. Așa cum se spunea mai devreme, nu mai este mult și Domnul va veni. Se va întâmpla într-o clipă pe toată fața Pământului evenimentul acesta și Biserica vie, toți credincioșii care fac parte din trupul Domnului Hristos, vor fi luați. În America, acum vreo 10 ani, s-au turnat mai multe filme despre ce se întâmplă dacă vor fi răpiți unii. Și sunt cutremurătoare acele scene pe care le vedem acolo. Dar nu arată nici pe departe ce se va întâmpla. Lucrurile vor fi mult mai grave decât și-au putut imagina oamenii. Pentru că, vă spun, dragii mei, vor fi luați copii mici din familii de oameni care nu cred în Dumnezeu, pentru că Domnul Hristos a venit în primul rând ca să ridice păcatul lumii, păcatul care se nasc acei copii a fost ridicat de Domnul Hristos și ei vor fi luați de lângă părinții lor. Părinții lor vor rămâne aici și copiii vor fi luați. Dar se va întâmpla și un lucru trist. Părinții vor fi luați, părinții credincioși și copiii necredincioși vor rămâne. Este trist acesta. De aceea, mesajul de astăzi este să vă grăbiți cât mai este ușa deschisă, că nu se știe. Nu se știe nici până de seară. Nu se știe nici până când se termină programul astăzi, la 12, dacă vom fi aici toți. Cei care au citit cartea Și lămpile lor se sting, scrisă de un credincios norvegian, poate a citit-o. Cine a citit-o? A citit-o nimeni? Este o carte Și lămpile lor se sting. Vorbește despre o adunare ca a noastră evanghelică care a sărbătorit 50 de ani de la înființare în Norvegia, o țară creștină altădată, acum o țară total depărtată de creștinism. Și exact când sărbătoreau 50 de ani de la, nu o să vă spun prea multe, o citiți că se găsește. Exact când sărbătoreau 50 de ani și corul era în plină desfășurare, a avut loc, ce credeți, răpirea. Așa și-a imaginat acel credincios, s-a întâmplat răpirea și spune că jumătate din cor a fost luat. Noi am dorit ca nimeni să nu rămână aici și toți să fie luați atunci când va veni Domnul Hristos. Și a Lui să fie slava în veci. Amin. Pentru că ne-a dat acest har deosebit. Aș vrea să deschidem mai întâi cuvântul în Faptele Apostolilor, capitolul 13, unde o să citim 11 versete. Din capitolul 13, Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 37. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede în El, oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozelițe vlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruie harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noradele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii o lumină, ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Până aici. Pentru cei care ați venit mai târziu, la ora 10, vă rog să-mi permiteți să mă prezint. Sunt Marin Cornel, un frate credincios din Târgoviște, care a avut facultatea în București între 1979 și 1984 și exact când a terminat facultatea, m-am întors la Dumnezeu în București, în Carol Davila. Pe atunci nu exista adunarea din Colorian, ea a apărut prin 1996, am înțeles, și prin Harul Dumnezeu suntem credincioși, eu și soția mea care este aici, din 1984. El să fie slăvit și binecuvântat pentru că ne-a dat și nouă harul acesta ca să credem în El. În acest loc pe care l-am citit, Apostolul Pavel și Barnaba vestea Evanghelia într-o cetate din Turcia de astăzi, din partea centrală a Turciei, care se numea Antiohia Pisidiei, pentru că știm că există o Antiohia în Siria, unde era o mare comunitate de creștini la început și unde slujeau la început apostolii Domnului, Antiohia din Siria. Această Antiohie din Pisidia era o cetate poate mai mare decât Antiohia din Siria, nu știm exact, dar era o cetate mare în care apostolul Pavel vestea Evanghelia și a ajuns ca să le spună și acestor oameni din Antiohia Pisidiei despre iertarea de păcate. Vedeți, aici se vorbește despre iertarea de păcate. Să știți, dar fraților, că în El, adică în Domnul Hristos, vi se vestește iertarea de păcate. Știți ce trebuie unui om atunci când pleacă? S-a spus despre plecarea de pe pământ. Mai devreme sau mai târziu, nu știm, vom pleca. Poate că vom pleca mai devreme. Va veni Domnul și va răpi biserica și toți cei care îl avem pe Domnul Hristos ca Domn și Stăpân, ca Mântuitor al nostru, vom fi luați. Dar poate că Domnul mai întârzie cu venirea și atunci vom pleca pe rând. Nu știm când vom pleca. Poate că ești tânăr și spui, aha, până când plec, mai e timp. Dar uitați-vă, vă rog, la știri și veți vedea că în cele mai multe accidente sunt implicați ce? Tineri. 20, 25, maxim 30 de ani, nu prea am auzit de accidente cu un om de 70 de ani. N-am auzit până acum, n-am auzit de accidente de 70 de ani. 25-30 acolo. De ce? Pentru că tinerii sunt aceia care, din cauza elanului pe care îl au, fac lucruri nesăbuite. Veneam spre dimineață spre București și aproape de București, un tânăr, l-am văzut, era în mașină, a depășit, cred că avea 150 la oră, a depășit o coloană de mașini și a trecut prin fața mea la 2 metri, așa. Pur și simplu a intrat în fața mea. Și n-avea unde să te duci. Am frânat cât a putut ca să îi fac loc să treacă. Gândiți-vă că dacă era un tir în locul mașinii în care eram, tânărul acela s-a făcut praf. Și atunci n-ar mai fi avut timp ca să mai ajungă acolo unde se ducea, unde se grăbea. Dumnezeu să păzească pe toți tinerii de evenimente din acestea și să le păzească și pe noi. El ne păzește întotdeauna. Ideea este că noi nu știm când plecăm de pe pământ și trebuie să fim pregătiți în orice clipă. Dacă ar fi să plecăm astăzi, trebuie să spunem, da, eu sunt pregătit astăzi să plec. N-am nicio îndoială că dacă plec astăzi, voi ajunge la Domnul. Dumneavoastră puteți să spuneți toți tinerii care sunteți aici și mai vârstă că dacă plecați astăzi, dacă astăzi este ultima zi pe care o petreceți pe aici, care este singurul lucru care trebuie să-l faceți ca să ajungeți acolo în cer? Să priviți pe Domnul, să vă pocăiți. Nu este greu deloc. Este atât de ușor pentru noi, dar a fost atât de greu pentru El ca să dea această șansă de a avea păcatele iertate și de a reîntâlni cu Dumnezeu ca oameni iertați și ca oameni sfinți și fără prihană, spălați cu sângele Lui. Apostolul Pavel le vestește Evanghelia acestor oameni în sinagoga lor și au venit și alții, au venit și neamuri, greci, frigieni și alte neamuri care erau în cetate, au venit să asculte ceea ce vorbea Apostolul Pavel. El vorbea, ca să înțeleagă toți, limba greacă, să știți că Apostolul Pavel vorbea în limba greacă. De câteva ori spune în faptul Apostolului că li s-a adresat în limba lor, în limba evrească. Dar, în general, limba oficială a vremii era limba greacă. Era engleza de atunci. Da? Engleza noastră de azi era greaca de atunci. Aceasta era limba internațională. Dacă nu știi engleză, te duci într-un aeroport și vorbești limba română. Excuse me, I don't know. I don't understand. Și încep să vorbești prin semne și bineînțeles că e foarte greu. Dacă știi engleză, în câteva cuvinte ai înțeles ce vrea să spună și îți rezolvă problema. El vorbea limba greacă și de aceea erau mulți greci acolo care, fiindcă s-a vorbit de greci, care au venit să asculte, erau foarte curioși să asculte și ei. Și de fapt Apostolul Pavel nu se adresează acelor prozeliți, acelor greci, se adresează evreilor care erau în sinagogă și le spune aceste cuvinte în sabatul viitor, da? Când toată cetatea spune că s-a adunat să asculte cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu spune trebuia vestit mai întâi vouă, adică evreilor, voi, evrei, trebuia să primiți cuvântul acesta, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Acest lucru nu le-a convenit și nu le convine evreilor nici până astăzi, să știți. Ei nu vor să împartă cu nimeni poziția lor de popor al lui Dumnezeu. Fratele spunea despre acel eveniment din Sighetul Marmației că oamenii aceia nu au crezut pe acel... N-au vrut să creadă ceea ce le spunea, le-a spus de două ori că o să fie luați și ei și o să fie duși undeva și nu o să se mai întoarcă niciodată acasă. Acum un an de zile, exact acum un an de zile, în luna august 2017, am vizitat, ce credeți? Exact locul unde se duceau acei evrei, Auschwitz-Birkenau, în Polonia, este la 60 km de Cracovia. Poate că o parte din noastră ați fost acolo și ați vizitat. E cineva care a fost? N-a fost nimeni? Am fost acolo pentru prima dată și vreau să spun că a rămas impresionat. Cineva a fost aici, Dușei, să știți, soția mea care este aici, dar n-am vrut să îi ridice mâna. Am vizitat locurile acelea. Te cutremur ce vezi acolo. Deci sunt două locuri. Este localitatea Auschwitz, care înseamnă în limba germană Auschwitz. Ei au schimbat toate denumirile acolo. Și această localitate, în această localitate Auschwitz, erau mulți evrei. Și acolo localitatea era unitate militară poloneză. Știți că al doilea război mondial a început pe 1 septembrie 1939 cu invadarea Poloniei de către armata lui Hitler. Hitler a invadat Polonia într-o dimineață, s-a dus până la Varșovia. N-a avut niciun fel de rezistență. Și acolo în Auschwitz este unitate militară în care erau cazați, cantorați soldații polonezi. Erau vreo 30 de clădiri cu 3 nivele de subsol, etajul parter și etajul 1, clădiri lungi din cărămidă, de lungi de vreo 40 de metri și cu două rânduri de camere pe o parte și pe alta. Acele clădiri care stăteau altădată soldații polonezi le-au transformat în lagăr. Adică lagăr, mai întâi i-au luat pe polonezi. Să știți că acolo n-au ajuns prima dată evrei, au ajuns polonezi. Toți polonezii, toți ofițerii și soldații care n-au vrut să colaboreze cu Hitler, au fost duși acolo, prizonieri de război. Știți că în al doilea război mondial, după evrei care au murit circa 6 milioane, nimeni nu știe exact, dar eu sunt sigur că au murit mult mai mult decât 6 milioane. Nimeni nu i-a numărat și nimeni nu i-a inventariat pe toți aceia care au murit acolo. 500 de mii de polonezi au murit. 500 de mii. Aproape un sfert din populația Bucureștiului. Acolo, în acele clădiri, s-a făcut un muzeu al Holocaustului. În acel muzeu, ce credeți că am văzut? Am văzut gențile pe care le căreau evreii din toată Europa și le spuneau ce să vă scrieți numele pe genți, pentru că atunci când veți ieși de aici, vă vom da lucrurile, ca la orice închisoare. Vă vom da lucrurile. Și toate gențile aveau scrise nume pe ele, să știți. Cu oxea sau cu ce au scris atunci fiecare. Apoi am văzut într-o altă parte obiecte de consum, de alimentare, adică linguri, castroane, farfurii, cratițe, tot felul de lucruri. În altă parte, deci o cameră mare, așa, plină cu obiecte. În altă parte erau obiecte de bărbierit, obiecte din acestea de igienă și așa mai departe. Iar în altă clădire, pentru că ducea din clădire în clădire și ne explica acolo, am văzut cenușa celor care erau arși acolo în Auschwitz, pentru că în Auschwitz era un crematoriu, iar la Birkenau, alături de Auschwitz, erau patru crematorii. Patru crematorii erau acolo. Și am vizitat crematoriile acelea, vă spun, este ceva înfiorător și trebuie văzut dacă aveți posibilitatea să vizitați Polonia și să mergeți la Cracovia, de acolo sunt curse regulate care merg la Auschwitz. Acolo am văzut cerușa celor care au mai rămas, ce a mai rămas de aceia care au dat acolo și părul pe care îl tundeau, femeile le tundeau la zero și părul lor l-au strâns și l-au depozitat acolo ca să rămână o amintire pentru posteritate. Ce au putut să sufere poporul acesta al lui Dumnezeu? Cât a putut să sufere? Este cutremurător. Este cutremurător să auzi numai cât s-au chinuit și cât au fost de umiliți și batjocoriți oamenii aceștia. Mai rău ca animalele. Este cutremurător să vezi urmele și clădirile în care au locuit în ultimele zile acești oameni, care n-aveau nicio altă vină decât aceasta că erau evrei. Erau evrei și pentru că erau evrei, soluția finală, știți, soluția finală a lui Hitler a fost să extermine un popor întreg. Dumnezeu a îngăduit acest bici din partea lui Hitler pentru ca poporul acesta să se trezească și s-a trezit imediat după război, a luat naștere statul Israel. De curând s-au sărbătorit 70 de ani de la înființarea statului Israel. Și aici la București, la Ateneul Român, a fost o manifestare. A fost cineva de aici la acea manifestare? Pe 19 mai. A fost cineva? N-a fost nimeni? A fost cineva, a fost soția mea care este aici. Acea manifestare arăta iubirea pe care o are poporul lui Dumnezeu ceresc, biserica lui Dumnezeu, pentru poporul ceresc, pentru poporul pământesc al lui Dumnezeu, pentru poporul evreu. Noi iubim, chiar dacă ei nu ne iubesc pe noi, pentru că unul dintre ei, Domnul Iisus Hristos, Iisus din Nazaret, ne-a iubit mai întâi ca să-L iubim noi și și-a dat viața pentru noi. Este un lucru deosebit acesta, că putem să iubim niște oameni care nu ne iubesc, care nu ne doresc, poate mulți ne disprețuiesc, așa cum i-au disprețuit pe aceștia, dar există cineva, a fost cineva în mijlocul lor, care ne-a iubit mai mult decât am primit noi iubire din partea oricui. Acela a fost Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a iubit până la moarte și încă moarte de cruce. Apostolul Pavel le vorbește evreilor că acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuia să fie vestit mai întâi lor, dar fiindcă nu l-au primit, Apostolul Ioan spune că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi.
la poporul evreu. Dar ai săi nu l-au primit. Deși a făcut atâtea lucruri bune și foarte bune, atâtea vindecări, atâtea săturări, să le zic așa, i-a săturat cu pâine și cu pește. Nu zic că toți aceia care s-au fost vindecați nu l-au primit. O parte l-au primit, puțin. Dar cea mai mare parte și mai ales fruntașii lor l-au respins. Fariseii și cărturarii, spune chiar Domnul Iisus Hristos la Luca 7:30, fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul pocăinței. N-au vrut să se pocăiască așa cum le spunea Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă și credeți în acela care vine după mine și care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Domnul Iisus Hristos a venit nu să boteze cu apă, ci să boteze cu Duhul Sfânt. El vrea ca să ne dea Duhul Sfânt atunci când îl primim pe El ca Domn și Stăpân, când credem în El, El ne dă Duhul Sfânt. Dar va da foc sau judecată peste aceia care nu-L primesc. Vedeți că oamenii se împart în două. Nu există a treia categorie. Unii zic, eu nici nu sunt de acord, dar nici nu sunt împotrivă. Eu mă abțin. Nu există abținere. Atunci când zici că te abții, de fapt, este un vot negativ împotriva a ceea ce spune Domnul Hristos. Oamenii aceștia n-au vrut să privească. Voi singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică. Iată că ne întoarcem către neamuri, către greci, către romani, către sciți, către sirieni și către alte neamuri, către români. Această veste bună astăzi se vestește către toate neamurile și toți aceia care, pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai înainte și pe care i-a rânduit mai dinainte, au venit la credință. Aici apare o mare problemă. Am citit locul acesta care s-a încheiat așa. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și tot cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică, spune aici, au crezut. Știți că este o mare problemă cu de unde știe Dumnezeu, de unde a știut Dumnezeu mai dinainte. Pentru că cuvântul le spune că Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte. Și tot căutând, sunt foarte mulți autori astăzi, dai pe internet și găsești o mie de site-uri, da? Dar site-ul cel mai bun la care ar trebui să ne uităm noi ca Biserică Evanghelică Tudoristă, încă mai suntem așa, Biserică Evanghelică Tudoristă, adică lui Teodor Popescu, care a predicat Evanghelia aici și care s-a întors la Dumnezeu acum circa 100 de ani, prin 1918-1920 s-a întors la Dumnezeu, deci sunt 100 de ani de când domnul Teodor Popescu s-a întors la Dumnezeu, a fost un teolog bine documentat, care a studiat foarte mult și care ne-a lăsat și nouă câteva lucruri pe care vă rog să-mi permiteți ca să le citesc, ca să spunem așa cum le-a spus dânsul din Carol Davila. Aici le-a spus. Iată, în cartea aceasta din cuvintele lui Teodor Popescu, cred că o aveți toți, cartea aceasta din cuvintele lui Teodor Popescu, la pagina 169 și puteți verifica lucrul acesta, scrie așa, eu am luat câteva fragmente. Alegerea suverană a lui Dumnezeu sau rânduirea, predestinarea, cum mai spun unii, a celor credincioși ca să primească viața veșnică. Așa cite aici, vedeți? Toți cei ce erau rânduiți, Dumnezeu a rânduit, să capete viața veșnică, au crezut. Și de ce spun lucrul acesta? A stat de vorbă o dată cu un copil de credincioși și mi-a spus așa, știu dacă Dumnezeu m-a rânduit și pe mine ca să capăt viața veșnică, că m-a ales și pe mine. Dar la ta a ascultat Evanghelia, da, și ai primit-o? Păi nu știu dacă sunt rânduit. Vedeți? Diavolul cum vă sucește lucrurile ca să înșele pe cineva. Spune Domnul Teodor Popescu așa. Această rânduire sau alegere este un lucru care îl privește pe Dumnezeu și nu are să dea nimănui socoteală de el. Dumnezeu nu dă socoteală nimănui pentru hotărârile lui. Clar lucrul acesta. El este suveran și face ce vrea. Ceea ce trebuie să știu eu este că dacă eu sunt ales și în ce scop sunt ales, despre ceilalți, câți și care sunt aleși de Dumnezeu, eu nu știu. Pentru că nu am în mână cartea lui Dumnezeu ca să aflu care sunt cei aleși, care sunt cei scriși în cartea vieții și care nu sunt aleși. Nu trebuie să ne lăudăm cu oameni. Dumnezeu alege pe cine vrea, El este suveran și dacă El găsește cu cale să-i aleagă pe cei mici, neînsemnați, disprețuiți, slăvit să fie El. Ce frumos! Dar poate să spună cineva, poate că eu n-am fost ales și de aceea nu pot să cred. Felul acesta de a gândi este greșit, spune dânsul. Când te-a pus Dumnezeu în legătură cu Evanghelia, asta sau este Evanghelia, foarte clar și foarte curat. Când te-a pus Dumnezeu în legătură cu Evanghelia, să nu mai zici vorba aceasta. Dumnezeu este acela care face să fie vestit cuvântul Lui. Și Dumnezeu este acela care face ca sufletele să fie atinse prin cuvântul Lui. Deci să nu pui pe seama lui Dumnezeu necredința și îndărătnicia dumitale. Vedeți? Aici apare responsabilitatea omului care ascultă Evanghelia. Să nu pui în socoteala lui Dumnezeu necredința ta sau îndărătnicia ta. Pentru lămurirea acestui gând am să vă dau o asemănare. Închipuiți-vă o ușă mare pe care stă scris deasupra. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Toți cei ce citesc aceste cuvinte și au cunoștință, toți citesc aceste cuvinte și au cunoștință de ele. Unii își zic, o fi bine, nu o fi bine, chiar dacă o fi bine, nu acum, ci mai târziu. Alții însă, mustrați în cugetul lor și încredințați de păcatele lor, îndrăznesc să intre pe ușă. Da, Doamne, recunosc, sunt un păcătos, ai murit pentru mine, vreau și eu să vii la tine. Zice, îndrăznesc. Dincolo de ușă se formează o altă ceată, dintre care cei care au intrat, dintre cei care au intrat și aruncându-și privirile înapoi, spre aceeași ușă, acum se uită în spate, spre aceeași ușă, văd aceste cuvinte. Alegerea voastră este prin har. Ce ziceți? Foarte frumos. Dumnezeu ne-a ales, dar ca să știm că ne-a ales, trebuie să intrăm acolo. Nu să ne stăm în fața ușii să spun, știu eu dacă m-a ales, tu m-o fi ales. Aceasta este, până la urmă, secretul. Deci nimeni nu are de ce să se laude, ci doar să-i dea slavă lui Dumnezeu că a avut milă de noi, pentru că nu a fost mai bun decât ceilalți. Dacă vi s-a dat harul să credeți și să treceți de partea lui, aceasta înseamnă să nu vă mândriți față de nimeni. Așa a găsit Dumnezeu cu cale. Harul este un dar din partea lui, iar ales este titlul de noblețe al celui credincios. Alegerea nu îndreptățește pe nimeni să se mândrească și să spună față de alții, dă-te la o parte că eu sunt ales, iar tu nu ești ales. Domnul Iisus spune în Ioan 15:16, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și care este roada? În primul rând este roada unei vieți sfinte, o viață de ascultare de voia lui Dumnezeu. Și în al doilea rând sunt sufletele câștigate pentru Domnul Iisus. Alegerea se arată în roadă. Dacă la cineva nu se vede o viață sfântă, ai putea spune că nu este ales. Chiar dacă ai priceput cu capul, dacă însă viața ta dă altă mărturie, atunci trebuie lepădată mărturia pe care o dă capul, până când viața ta dă dovadă că în adevăr ai fost ales ca să aduci roada care rămâne. Vedeți? Dumnezeu ne-a ales înaintea de temerea lumii în Domnul Hristos ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în bunătatea Lui și în dragostea Lui ne-a rânduit ca să fim ce? Să fim înfiați prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este o rânduială a lui Dumnezeu, este o hotărâre și un plan al lui Dumnezeu pentru toți aceia care cred. Și acum revenim la cuvântul acesta al Apostolului Pavel. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți, fiindcă voi nu vreți să-l primiți. Să dea Dumnezeu ca să nu fie niciunul dintre aceștia care să nu vrea să-l primească. Ne-am bucurat foarte mult ca astăzi, la sfârșitul adunării, să vină cineva în fața aici să mărturisească și eu vreau să-l primesc. Și eu vreau să-l urmez pe Domnul, pentru că îmi dau seama că viața fără el este o viață nefericită. Să cauți fericirea în lumea aceasta înseamnă să cauți apă în puțuri crăpate. Nu vei găsi niciodată apă în puțuri crăpate. Să cauți fericirea în lumea asta înseamnă să o cauți acolo unde nu este. Pentru că nu vei găsi nimic în lumea aceasta care să te satisfacă. Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem după chipul și asemănarea Lui și în inimă ne-a pus un gol care poate fi umplit numai de El, numai de Dumnezeu. Nimic nu poate umple golul acela din inima noastră. Și eu am fost tânăr ca și dumneavoastră și 25 de ani am căutat și eu, așa cum caută toți tinerii, fericirea în lumea aceasta. Golul era din ce în ce mai mare. Cu cât căuta mai mult, cu atât golul era mai mare și mai mare. Până când am venit în fața Evangheliei și am mărturisit, Doamne, am alergat destul încolo și încolo căutând ceva care să mă satisfacă, să satisfacă sufletul. Și din momentul în care l-am primit pe Domnul Hristos, aș putea spune că golul acela s-a umplut și nu mi-a mai trebuit altceva. Revenind acum la cuvântul acesta, că El ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați, despre această rânduire a lui Dumnezeu, despre acest plan minunat al lui Dumnezeu, este foarte interesat cuvântul grecesc care este folosit. Proorizo, care este format din două cuvinte, pro, înainte, și horizo, înseamnă graniță sau hotar, linie de demarcație, orizont în limba română. Acest cuvânt folosit aici, că noi am fost rânduiți mai dinainte, vrea să transmită această idee, deoarece Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană, El a hotărât pentru noi un destin. O parte a acestui destin ne-a fost descoperit. Dar tuturor celor ce l-au primit pe Fiul Său, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Dar o altă parte a acestui destin, ceea ce se află dincolo de linia pe care a stabilit-o Dumnezeu, de orizontul acesta, nu o vedem acum. Dar o vom vedea atunci când vom fi trecut linia aceasta și îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos față în față. Copilașilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el. 1 Ioan capitolul 3. Dar știm că atunci când îl vom vedea în față, vom fi ca el. Fiecare ceas, fiecare zi, fiecare săptămână sau fiecare an ne apropie de acel hotar al împărăției lui Dumnezeu, iar bornele de pe marginea drumului ne arată câți kilometri mai sunt. Știți câți mai sunt? Foarte puțini. Puțin mai avem până vom intra acolo. Când Apostolul Pavel s-a apropiat de acest hotar, îi scria lui Timotei la a doua epistolă, pe când se afla în Roma, în închisoare, aceste cuvinte cu care voi și voi încheia. Sunt, dacă vreți, testamentul Apostolului Pavel pentru Timotei, dar și pentru noi. 2 Timotei, capitolul 4. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea în împărăția sa, propovedește cuvântul, spătăruie asupra lui la timp și de la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sărătoasă, ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa pe cărei mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă coroana neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul, cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. A Lui să fie slava în veci. Amin.